Byl sychravý večer, ale nepršelo a vítr ustal, takže se tam Francek v poklidu vydal. Sám nevěděl proč, ale znovu se mu vybavil obličej Milaty z Čekliště. Dostal na sebe zlost, protože jeho myšlenky nebyly vůbec cudné. Měl Mévíka rád a tohle se rozhodně neslušelo. Zlostně si odplivl. Ve tmě si najednou všiml urostlého mládence s lampou v ruce. Když se přiblížil, poznal ho. Byl to Jiřík, syn jeho sestřenice Háty. Chtěl ho minout, měl svých starostí dost, ale Jiřík ho zahlédl, zastavil ho a přátelsky se zeptal, kam pak, tak v noci a bez světla. Pokud by ho chytli, mohl by skončit v Šatlavě. Do Hampejzu pro děvky, můj pán se chce pobavit, opáčil popravdě. Jestli chceš, půjdu s tebou a posvítím ti. Stejně nemám co dělat. Říkal to tak spokojeně, že Franckovi okamžitě došlo, že se Jiřík před chvílí nejspíše s nějakou milenkou rozloučil. Protože však nechtěl být sám, rád souhlasil. Nedalo mu to a hned se začal vyptávat, která je ta šťastná a zda z toho bude svatba. Hele, to je snad má věc, bránil se Jiřík rozpačitě. O takových věcech rytíř nevykládá na potkání. Takže je to dívka počestná, měšťanka nebo dokonce urozená? Zda je počestná, to si nejsem jistý, zasmál se Jiřík. Ale rozhodně je urozená, stačí? Francek přikývl a chvíli kráčeli mlčky. Najednou zaslechl ve tmě za zády kroky. Měl dojem, že je slyší od chvíle, kdy se s Jiříkem potkal. Požádal bratrance, aby zůstal chvíli stát. Kroky stichly. Sotva však pokračovali. Zase se ozvali. Francek se naklonil k Jiříkovi a pošeptal, někdo nás sleduje. Podle kroků jsou ti chlapi dva nebo tři. Jdou po tobě? Zeptal se nevzrušeně Jiřík. Spíše bych řekl, že po tobě. Opáčil Francek a rukou sjel k opasku. Pod pláštěm nahmatal svůj meč. To ho uklidnilo. Nesmysl, odmítl to bratranec. Přijel jsem do Prahy teprve včera. Nepřátelé jsem si tu ještě nestačil udělat a peníze u sebe nemám. Já myslím, že se zajímají spíše o tebe nebo tvého pána. Tak to zjistíme, rozhodl Francek a prudce zabočil do uzounké postraní uličky. Jiříkovi vytrhl z ruky lampu a ukryl ji pod plášť. Pravou rukou tasil meč a naznačil mu, aby udělal totéž. Přitiskli se ke vchodu prvního domu a čekali. Kroky se zrychlily a v zápětí do uličky vtrhli tři chlapy v černých pláštích a se širokými klobouky na hlavách. Ten, který kráčel v čele, nesl lampu. Byla však zastíněná, takže dopředu světlo nevrhal. Na první pohled bylo zřejmé, že ten muž je podle oblečení zámožný a jeho druhové rovněž, žádní pobudové či zlodějíčci. Sotva se ti vřítili do uličky a zpomalili, aby se zorientovali. Francek se odlepil od vrat, popadl Jiříka za ruku a klusem zamířil zpět na hlavní ulici. Když je míjel, dobromyslně zahalekal. Pozdrav, pán Bůh, stůjte lo tři, zařval ten s lampou. Podle řeči to byl cizinec. A sakra, vyjelo z Jiříkových úst. Rozběhl se a Francek za ním. Ti tři na nic nečekali a hnali se za nimi. Stůj, stejně si tě najdeme, křičel výhružně ten v čele. To je asi pravda, povzdechl si Jiřík, a po několika krocích se zastavil. Vybral si nároží dvou ulic. Za zády měl podloubí, kam mohl případně utéct. Obrátil se s mečem v ruce k těm třem a houkl na ně. Tak, o co jde vy, zvíjebanci? Francek se postavil vedle ní a čekal, co z toho vzejde. Na děvky pro svého pána skoro zapomněl. Řeknu ti jedno jméno, soptil rudý hněvem jeden z pronásledovatelů. Měl v ruce meč a jeho druhové je tasili rovněž. Kačka, neteř urozeného pana Kurozveckého. zneuctil si ji v Krakově a tady v Praze před chvílí znovu. Je to má snoubenka a já tě za to zabiju.
Tak moment, rozkřikl se Jiřík pobouřeně. Nikoho jsem nezneuctil. O panenství jsem ji nepřipravil, pokud ti jde o tohle. A nic dalšího tě zajímat nemusí. Sama mě pozvala. Polák se nemínil přijít a zaútočil, ale Jiřík byl výtečný bojovník a jeho výpad snadno odrazil. Ostatní dva zůstali stát. Jen hlídali, aby Jiřík nebo Francek nemohli uprchnout. Ostří mečů zatím o sebe s řinčením narážela a pomalu se začala otvírat okna domů. Lidé ještě nespali, mnozí měli v rukách voskovice či lampy a natahovali je ven, aby lépe viděli. Pomoc, mordujou se, vykřikla postarší hysterická žena. Jiřík odrazil další výpad a navrhl, hele, nechme toho, kačku ti nechám, co já s ní. To si směl rozmyslet dřív, supěl se zjevnou záští jeho sok. Znovu skoro bezhlavě zaútočil a Jiříkovi došlo, že tohle není hra. Ten chlap ho chtěl zabít. Nechápal, proč tolik povyku, v podstatě pro nic, ale nemohl jen odrážet výpady. Všeru ulice na to mohl doplatit. Bránit se ve tmě bylo těžší než za světla. Ještě jednou se pokusil boj zastavit a když zjistil, že nemá cenu smlouvat, zaútočil. Rychle získal převahu. V tu chvíli se na něj z boku vrhl jeden z Poláků, který zhrzeného druha doprovázel, ale Francek byl připravený. Skočil mezi ně a jeho výpad, který byl s ohledem na okolnosti mimořádně podlý, odrazil. Prudkým švihem mu vyrazil meč z ruky a zranil ho na boku. Mládenec zaječel a zhroutil se na ulici. V téže chvíli se Jiříkovi podařilo svého soka zasáhnout do ramene. Na oděv se mu vyřinul prout krve. Kačin snoubenec se zhroutil na zem. Bylo po boji. Pak se na opačné straně ulice objevily hořící louče a obklopilo je několik městských byřiců v čele se staroměstským richtářem. Příliš se nevyptával a všechny dal odvést do městského vězení. Poláky zavřel do podzemní kopky a zavolal k ním ranhojiče. Jiříka s Franckem umístil do komory v přízemí richty. Bylo tam lůžko, stůl a okno, jímž by mohli klidně zmizet, pokud by chtěli. Ale to by bylo hloupé a krátkozraké. Richtář je totiž oba znal a jednal s nimi přívětivě. Ráno se Jiřík dozvěděl, proč jeho sok tak zuřil. Kačka mu totiž oznámila, že ruší své zasnoubení. Jenže Jiřík si ji rozhodně nemínil vzít za manželku. Hned, jak jeho matka zaplatila pokutu za rušení nočního klidu, zmizel z města. Markétka zaplatila i za Francka, takže se stihl připojit k družině svého pána. Jindřicha z Hradce dohnal až u městské brány. Musel si vyslechnout pokárání, že svou liknavostí zkazil jeho hostům večer, protože nepřivedl ženské, a tak se všichni spili do němoty. Kdybych byl pověrčivý, řekl bych, že to je pro krále Matyáše špatné znamení, prohlásil nakonec Jindřich z Hradce. Francek překvapeně postřehl v jeho hlase náznak ironie.